นี่คือรายการศิลปินไทยโดยอังกฤษอัจฉริยะโสภณและผมทรงกลดบางวิขัน
นี่เป็นรายการพิเศษที่ The Cloud ทำขึ้นมาเพื่อเล่าถึงชีวิตของศิลปินไทย10ท่านในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนอะไรคือมุมมองของศิลปินที่พี่อั๋นเห็นในตัวพี่วิทย์ครับ
คนที่สงสัยว่าเขาเป็นศิลปินด้วยเหรอเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเขาเป็นศิลปินตั้งแต่หัวจรดเท้าทุกมัดกล้ามเนื้อของเขาเป็นศิลปินนะครับเวลาเราได้ยินในสื่อเนี่ยว่าเวลาเราพูดถึงแม่น้ําโขงเราไม่ได้พูดถึงคําว่าแม่อีกต่อไปละเราได้ยินแต่ว่าแม่น้ําโขงผลิตได้กี่เมกะวัตต์เป็นเงินเท่าไหร่ต่อปี
ครับ
สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สะเทือนใจคนอย่างวิทย์พิมพ์กัญญนพงษ์ก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาว่าเขาก็อยากจะพายเรือ300กิโลเมตรสุดท้ายของแม่น้ําโขงที่ยังไม่มีเขื่อน
แล้วเอาอะไรมาแสดงนี
่ไปเรือไปเรือกิน
เราถ่ายวิดีโอเราถ่ายภาพนิ่งเราทำแผนที่แม่น้ำโขงงานศิลปะเนี่ยของวิทย์เนี่ยเขาสื่อสารหลากหลายเทคนิคเป้าหมายเพื่อจะพูดเรื่องประสบการณ์ที่มีต่อแม่น้ำโขงจากสายตาคนธรรมดาที่เลือกจะพายเรือเราใช้เวลา10วันอยู่กับแม่น้ำโขงผมว่าคนคนนึงที่มีความพยายามจะกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติเนี่ยมันก็มีคุณค่ามากพอแล้วนะผมมองว่างานของวิทย์เนี่ยสร้างแรงบันดาลใจนะ
สวัสดีครับนี่คือรายการศิลปินไทยโดยอังกฤษอัจฉริยะโสภณและผมทรงกลดบางยี่ขันนะครับรายการนี้เราจะเล่าถึงชีวิตของศิลปินไทย10คนที่คุณอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนนะครับซึ่งทั้ง10ท่านนี้จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานไทยแลนด์บิตเตอร์เล่ในมุมใดมุมหนึ่งนะครับซึ่งศิลปินที่เราจะเล่ากันในตอนนี้นะฮะเป็นคนที่ผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะคุ้นเคยชื่อของเขาเป็นอย่างดีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นทั้งนักออกแบบนะฮะเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทำเว็บไซต์ทำกราฟิกดีไซน์พิธีกรก็เคยเป็นนะฮะแล้วก็หลังๆมาเนี่ยเขาจัดทัวร์จักรยานทางไกลออเด็กซ์ด้วยนะฮะแล้วก็ล่าสุดมาพายเรือด้วยทุกคนคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาได้เป็นศิลปินด้วยเหรอนะฮะงานที่เขาทำเป็นศิลปินหรือเปล่าแล้วศิลปินคืออะไรเดี๋ยวรอฟังกันนะครับว่าชีวิตของคุณวิทย์พิมพ์กัญจนพงษ์นั้นเป็นศิลปินอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้พี่อั๋นพาผมมาอยู่ที่หน้างานของพี่วิทย์เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับพี่อั๋นครับ
สวัสดีครับ
พี่อั๋นพาผมมาอยู่ที่ไหนฮะตอนนี
้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานของวิทย์พิมพ์กัญจนพงษ
์
ซึ่ง
ครับผม
วิทย์พิมพ์กัญจนพงษ์เนี่ยมีหลายตัวตนนะครับเราก็อย่างที่ก้องเกริ่นให้ฟังก็คือเขาก็เป็นนักออกแบบเป็นนักทำคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะ
ใช่
แต่นั้นเป็นตัวตนเก่าๆ
อ
่ะเขามีการลอกคราบอยู่ตลอดเวลา
ครับผม
วิทย์พิมพ์กัญจนพงษ์เป็นคนที่น่าสนใจมากแล้วก็คนที่สงสัยว่าเขาเป็นศิลปินด้วยเหรอเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเขาเป็นศิลปินตั้งแต่หัวจรดเท้าทุกมัดกล้ามเนื้อของเขาเป็นศิลปินนะครับเขาใช้กล้ามเนื้อใช้โปรตีนทุกอย่างในร่างกายเพื่อสร้างงานศิลปะ
ถ้าย้อนหลังกลับไปสักประมาณ10ปีที่ผ่านมาบทบาทที่เห็นชัดๆของพี่วิทย์พิมพ์กัญจนพงษ์เนี่ยผมว่าทำงานออกแบบเนี่ยยังเห็นอยู่แล้วก็ทำออเด็กซ์คือการจัดแข่งจักรยานระยะไกล200จนถึง 1,200 กิโลเมต
ร
แล้วก็ช่วงสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพายเรือเยอะพายเรือตามแม่น้ำตามลำคลองต่างๆทั้งหมดนี้อะไรคือมุมมองของศิลปินที่พี่อั๋นเห็นในตัวพี่วิทย์ครับ
คือถ้าเราเรียกในภาษาไทยเราเรียกว่าตีแตกเนี่ยผมว่าเขาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราพอจะใช้คำนี้ได้ด้วยนะแต่ในแง่ในคำที่เราพูดกันว่าคนนี้ตีหรือคนนี้ตีแตกเนี่ยมันจะออกจะเป็นแง่ลบสักนิดหนึ่งแต่ผมอยากจะให้เกียรติวิทย์นะครับว่าเขาเป็นตีแตกแง่บวก
ค
ือเขาพาคนไปทำงานสร้างสรรค์สำหรับผมเนี่ยการปั่นจักรยานชวนคนเป็นหลายพันคนนะไปปั่นจักรยานทางไกลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับสำหรับผมมันเป็นเรื่องการแก้ปัญหาหลายๆอย่างนะคนเมืองต้องการเรื่องดูแลสุขภาพนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยออเด็กซ์เนี่ยทราบมาว่ามันไม่ใช่การแข่งขันมันไม่มีที่1ที่2มันเป็นการต่อสู้กับตัวเองนะครับสําหรับผมเนี่ยวิทย์เนี่ยเค้าเป็นการแสวงหาในฐานะศิลปินนะฮะเหมือนกับศิลปินทุกคนที่แสวงหาในหนทางของตัวเองแต่เค้าแลกมาด้วยเหงื่อแล้วก็แคลอรี่ที่ต้องแลกกับความเข้าใจศิลปะหรือความเข้าใจชีวิตนะผมว่าสิ่งเนี้ยน่าสนใจพอเค้าพายเรือพอเขาปั่นจักรยานเขาเปลี่ยนมาเป็นพายเรือเขาก็จัดออเด็กซ์ทางน้ำนะฮะพายเรือออเด็กซ์อีกนะ
คร
ับคือเขาเป็นคนที่ป้ายยาเก่งมากนะครับก็ชอบชวนคนนู้นคนนี้ไปทำกิจกรร
ม
ซึ่งอาจจะไม่ใช่ปัจจัย4แต่ผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ขาดไม่ได้มนุษย์มันต้องการปล่อยพลังบางอย่างต้องการกลับคืนสู่ธรรมชาติผมว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่วิทย์เขาตามหาคือการหาช่องทางธรรมชาติหาช่องทางเพื่อจะกลับไปรีคอนเน็ก ับธรรมชาติกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติอีกครั้ง
ครับผม
อันนี้เราพูดถึงภาพใหญ่เลยนะแต่ถ้าเป็นตัวตนเก่าของเขาเนี่ยในฐานะเนิร์ดคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะคนที่ออกแบบกลไกในทางคอมพิวเตอร์ต่างเว็บไซต์ในยุคเริ่มต้นนะฮะยุคเขาเรียกอะไรยุค .com ใช่ไหมฮะออกแบบไฟคอนเสิร์ตนี่ตัวตนเก่าๆนะฮะวิทย์คนเดิมได้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เป็นวิทย์ที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแล้วก็แข็งแรงอย่างยิ่งนะฮะ
พี่อันเป็นหนึ่งในคิวเรเตอร์ของงาน Thailand Biennale นะฮะซึ่งหน้าที่ของคิวเรเตอร์คือก็หาศิลปินมาทำงานเพื่อตอบโจทย์ของงานซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะมีการเสนอโปรไฟล์ศิลปินมาคุณคนนี้เป็นทำงานอะไรมาก่อนแล้วการเสนอพี่วิทย์พิมพ์เนี่ยที่เป็นคนจัดแข่งจักรยานทางไกลเนี่ยพี่ไม่กลัวว่าเสนอไปแล้วคนอื่นเขาจะงงว่าอะไรวะเอาใครมาวะ
ไม่เลยไม่เลยในวงการศิลปะร่วมสมัยเนี่ยวิทย์พิมพ์กัญจนพงษ์เนี่ยมีชื่อเสียงนะครับ
โอ้
เขาจัดแสดงงานมาแล้วทั่วไปหมดญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์ในประเทศไทยนะครับเขาทำกราฟิกทำหลากหลายแล้วก็ผมสนใจวิทย์พิมพ์กัญจนพงษ์เป็นพิเศษก็คือความที่เขาแบบไม่ยึดติดอยู่กับมีเดียใดมีเดียหนึ่งเขาสามารถสร้างสรรค์ได้ในหลายสื
่
อคอมพิวเตอร์ก็เป็นผู้กันของเขาด้วยเช่นกันเครื่องปรินเตอร์ก็ได้นะวิดีโอก็ได้ภาพถ่ายก็ด้วยนะครับประติมากรรมแม้กระทั่งการพับกระดาษนะครับทำมาหลายอย่างเลเซอร์คัตอะไรได้หมดสแตนลงสแตนเลสคือความที่มันอยู่เหนือเทคนิ
ค
นะคือเขาใช้เทคนิคเป็นเครื่องมือเท่านั้นนะครับเขาไม่ได้ทำงานตามเทคนิคที่ตัวเองถนัดแต่เขามองเทคนิคเนี้ยต่างๆเนี้ยสื่อต่างๆเนี้ยเป็นเพียงเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดของเขามากกว่า
แล้วในวงการศิลปะไทยหรือว่าศิลปะโลกเนี่ยมีคนแบบพี่วิทย์อย่างเงี้ยเยอะไหมครับ
ผมว่าเยอะมากแล้วก็เป็นเทรนด์ด้วยที่ศิลปินเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่คนที่ทำงานอยู่คนเดียวหรือพูดไม่รู้เรื่องอีกต่อไปแต่ศิลปินเนี่ยเหมือนอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นคนที่คอยป้ายยาคนอื่นให้สร้างกระบวนการคิดกระบวนการทำอะไรต่างๆเกิดเป็นเทรนด์เซตเตอร์ก็ว่าได้นะครับเพื่อตั้งคำถามเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบใหม่ความคิดของเราที่เรามีต่อความเป็นอยู่ของเราในเมืองต่อธรรมชาติเหล่าศิลปินทั่วทั้งโลกเนี่ยเป็นกระแสด้วยซ้ำไปที่ว่าจะทำงานด้วยสื่อที่หลากหลายและทำงานลักษณะที่เรียกว่าบูรณาการคือไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่ทำงานเป็นทีม
ฮะถ้างั้นพี่อ่านลองนิยามได้ไหมครับว่านิยามของเขาว่าศิลปินในยุคนี้มันน่าจะเรียกว่าอะไร
ผมว่าผมไม่อยากจะไปยุ่งกับคำว่าศิลปินมากเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าศิลปินเนี่ยค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทยนะฮะว่าคนนั้นเป็นศิลปินอาจารย์อะไรเงี้ยฮะผมอยากมองว่าศิลปินก็คือผู้ที่สนใจความเป็นมนุษย์ความหมายของความเป็นมนุษย์ถ้าผมมองอย่างเงี้ยเราทุกคนก็เป็นศิลปินในแง่ใดแง่หนึ่งนะฮะตั้งคำถามหรือสนใจความหมายของความเป็นมนุษย์ความหมายของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันกว้างเพราะฉะนั้นศิลปินก็คือพื้นบุคคลที่ทำงานในพื้นที่เปิดกว้างในเครื่องมือที่ตัวเองถนัดและชำนาญนะฮะเพื่อตั้งคำถามหรือตอบคำถามหรือสร้างประเด็นต่างๆเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้คิดได้เอ๊ะได้เกิดความคิดใหม่ๆนะฮะ
ถ้าอย่างนั้นศิลปินสร้างงานศิลปะก็แปลว่าศิลปะก็คือเครื่องมือที่ใช้ตั้งคำถามชวนคนตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ
มันอาจจะเป็นแค่มันอาจจะตั้งคำถามมันอาจจะเป็นการพูดลอยๆก็ได้มันอาจจะให้คำตอบที่ไม่มีคำถามเหมือนเป็นวลีอะไรขึ้นมา
ครับ
คือศิลปะเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหมือนเครื่องหมายอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นตัวมันเองไม่ใช่เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะจ้องมองตัวมันเองคือสื่อที่จะผ่านไปสู่ความหมายนั้นๆใช่ไหมฮะคือไม่ใช่ว่าเราไปจบอยู่ที่ศิลปะไม่ใช่ตัวงานศิลปะมันคือสื่อคือสื่อก็คือตัวกลางถูกไหม
ครับ
ระหว่างเรากับอีกสิ่งหนึ่งสิ่งอีกสิ่งหนึ่งต่างหากคือสิ่งที่เราต้องไปจบคือสิ่งที่เราต้องไปหาเพราะฉะนั้นศิลปะมันคือตัวกลางแต่ไอสิ่งนั้นของวิทย์พิมพ์กัญจนพงษ์อ่ะก็คือธรรมชาติในงานชิ้นนี้นะในงานชุดนี้เขาพยายามจะสื่อคนกลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติแล้วก็โฟกัสที่แม่น้ำโขง
ครับเพราะฉะนั้นใครกำลังคิดว่างานศิลปะมันคือภาพวาดมันคือประติมากรรมไม่ใช่ละมันเป็นอะไรก็ได้ที่มันเล่าเรื่องบางอย่าง
คือจะคิดอย่างนั้นก็ได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเนื่องจากศาสตร์ศิลปะเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่พิศวงนิดนึง
ครับ
เพราะว่าคุณจะเอาความรู้วิทยาศาสตร์มาทำงานศิลปะก็ได้คุณจะเอาความรู้งานวิจัยมาทำงานศิลปะก็ได้ใช่ไหมครับมันไม่จำเป็นว่าจะต้องทำเรื่องความงามอยู่เสมอไป
ทีนี้กลับมางาน Thailand Biennale ครั้งนี้จัดที่เชียงรายใช่ไหมฮะก็น่าจะมีการหยิบธีมต่างๆมาเพื่อให้ศิลปินทำงานร่วมกันซึ่งทราบว่าหนึ่งธีมที่พี่อั๋นและทีมคิวเรเตอร์เลือกใช้คือคำว่าแม่น้ำโขง
ครับ
ทำไมแม่น้ำโขงถึงสำคัญกับเชียงรายครับ
คือเชียงรายถูกมองเป็นเมืองรองมาตลอดนะครับ เมืองรองจากอะไรรองจากเชียงใหม่นะถ้าเรานึกถึงภาคเหนือใช่ไหมก็เชียงรายเป็นเมืองรองรองจากเชียงใหม่เสมอแล้วเราก็มานั่งคิดกันว่าอะไรที่เชียงรายมีแต่เชียงใหม่ไม่มีโอ้ยเรามีพรมแดนนะเราติดตั้ง3ประเทศนะเรามีแม่น้ำโขงนะเชียงใหม่ไม่มีเชียงใหม่มีแม่น้ำปิงแต่เรามีแม่น้ำโขงนะเป็น international river ใช่ไหมเราก็พยายามจะขิงเชียงใหม่ให้ได้ว่าเราเป็นเมืองรองก็จริงแต่เรามีประวัติศาสตร์762ปีนะเรามีชาติพันธุ์30ชาติพันธุ์นะเรามีพรมแดนแม่น้ำโขงที่เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกที่เชียงแสนออกจากประเทศไทยที่แก่งผาใดไปเข้าที่ลาวแล้วไปเข้าอีสานใช่ไหม
คร
ับ เพราะฉะนั้นแม่โขงจึงอยู่ในความสนใจของทีมคิวเรเตอร์ตั้งแต่แรกเลยว่าเราอยากจะทำงานกับเชียงแสนซึ่งเป็นเมืองโบราณเป็นเวียงเก่านะเชียงใหม่คือเชียงใหม่เมืองใหม่แล้วเวียงเก่าอยู่ไหนอ่ะเวียงเก่าคือเชียงแสน
อ๋อ
คําว่าเชียงใหม่คือเมืองใหม่นะ
ครับ
เมืองเก่าคืออะไรล่ะคือเชียงแสนนะเค้าเรียกว่าเวียงเก่าเวียงเก่าเชียงแสน
ครับ
เพราะฉะนั้นเราโฟกัสที่เวียงเก่าโฟกัสที่เชียงแสนเชียงแสนก็ติดแม่น้ําโขงเลยแม่น้ําโขงมาตั้งแต่แรกเลยฮะ
ครับซึ่งทีนี้แม่น้ําโขงมันก็มีประเด็นที่หลากหลายนะฮะหลากหลายมากๆแล้วก็ผมว่าเกี่ยวพันกับทุกๆมิติเลยอะไรคือประเด็นของแม่น้ําโขงที่ทางคิวเรเตอร์เลือกขึ้นมา
คือตอนนี้สิ่งที่แม่น้ําโขงวิกฤตที่สุดนะก็คือมันเกิดการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง
ครับ
ผมจำตัวเลขไม่ได้ตอนนี้มี10วางแผนจะสร้าง20เขื่อนแต่มีไปแล้ว11เขื่อนอะไรแบบนี้แล้วก็มีแผนการจะสร้างทุกๆ100กิโลเมตรในแม่น้ำโขงจะสร้างเขื่อน
ครับ
สิ่งที่น่าสะเทือนใจที่สุดก็คือแม่น้ำโขงเนี่ยเราเรียกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมไทยแบบไม่มียอยักษ์นะ
ครับ
ชนชาติไทยหรือไตเนี่ยไตกับใดเนี่ย
ครับ
ก็คือศูนย์กลางอารยธรรมกลายเป็นเส้นแบ่งพรมแดนหมายความว่าอะไรหมายความว่าจากศูนย์กลางกลายเป็นชายขอบและทุกวันนี้เวลาเราได้ยินในสื่อเนี่ยว่าเวลาเราพูดถึงแม่น้ำโขงเราไม่ได้พูดถึงคำว่าแม่อีกต่อไปละเราได้ยินแต่ว่าแม่น้ำโขงผลิตได้กี่เมกะวัตต์นะซึ่งมันเป็นเรื่องสะเทือนใจที่มุมมองที่เราคนเชียงรายหรือคนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยมองแม่น้ำสายเนี่ยเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดผู้ให้ชีวิตผู้ให้อาหารทุกอย่างใช่ไหมแต่เรามองเห็นแม่เนี่ยว่าเราจะตักตวงผลประโยชน์จากแม่ได้กี่เมกะวัตต์เป็นเงินเท่าไหร่ต่อปี
ครับ
สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สะเทือนใจคนอย่างวิทย์พิมพ์กัญญาณพงษ์แล้วก็เป็นคนที่วิทย์เขาพยายามจะรีคอนเนคกับธรรมชาตินะฮะเขาก็มองว่าการพายเรือในแม่น้ําโขงเนี่ยมันคือการเข้าไปอยู่ในระนาบเดียวกับพื้นน้ําการที่มนุษย์ตัวเล็กๆเนี่ยเทียบกับสายน้ําเน
ี่
ยเข้าไปอยู่ในเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์ใช้ไม้พายเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ในระนาบ
เดียวกับเป็นเรือแคนู
ใช่เป็นเรือคายักเรือคายักเรือคายักเนี่ยก็คือเป็นไม้พายด้ามเดียวที่ซึ่งจ้ำสองข้างนะพายสองข้างมันเป็นเรื่องท้าทายเพราะมันเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่าน6ประเทศนะฮะก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาว่าวิทย์เขาก็อยากจะพายเรือ300กิโลเมตรสุดท้ายของแม่น้ำโขงที่ยังไม่มีเขื่อนเพราะเลยจากเมืองหลวงพระบางไปก็จะมีเขื่อน
ครับทีนี้การชวนศิลปินมาพายเรือมันเป็นงานศิลปะได้ยังไงพี่
คือไม่ใช่ชวนศิลปินมาพายเรือศิลปินชวนคิวเรเตอร์ไปพายเรือ คือศิลปินเนี่ยเขาเคยพายจากวิทย์เนี่ยเขาเคยพายจากปากแบงไปหลวงพระบางมาแล้ว
คือสมมติว่าถ้ายุคก่อนเนี่ยคนไทยที่เราจะเที่ยวไปหลวงพระบางกันแล้วจะนั่งเรือใช่ไหมฮะจากเชียงรายแล้วก็ผ่านปากแบงครึ่งทางแล้วก็ไปที่หลวงพระบางนั่นคือเส้นทางคลาสสิกที่ทุกคนจะนั่งเรือไปกัน
ครับ
พี่วิทย์เคยพายครึ่งหลังมาแล้ว
ครับ
แล้วรอบนี้เขา
ขอพาย300กิโลเมตรสุดท้ายเพราะทราบข่าวมาว่าจะมีเขื่อน2เขื่อนเกิดขึ้นคือเขื่อนปากแบงและเขื่อนหลวงพระบาง
ครับผม
ซึ่งถ้าผ่านปี2566ไปแล้วเนี่ย
ครับ
เราจะพายไม่ได้ละเพราะจะมีเขื่อน2เขื่อนมากั้น
ครับ
ก็เป็นพายเพื่อรำลึกหรือเก็บรักษาความทรงจําในช่วง300กิโลเมตรสุดท้ายของแม่น้ําโขงที่ยังมีอิสระที่ยังไม่ถูกเขื่อนกั้น
ทีนี้ถ้าฟังแบบชาวบ้านนะฮะศิลปินชวนคิวเรเตอร์ไปพายเรือเพื่อเอามาแสดงงาน Thailand Ballet แล้วเอาอะไรมาแสดงพี
่เราถ่ายวิดีโอเราถ่ายภาพนิ่งเราทำแผนที่แม่น้ำโขงคืองานศิลปะเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นการวาดรูปอีกแล้วเหมือนที่เราคุยกันนะ
ครับ
งานศิลปะเนี่ยของวิทย์เนี่ยเขาสื่อสารหลากหลายเทคนิคหลากหลายมีเดียนะครับเพื่อเป้าหมายก็คือตรงไปตรงมาเป้าหมายเพื่อจะพูดเรื่องประสบการณ์ที่มีต่อแม่น้ำโขงจากคนธรรมดาจากสายตาคนธรรมดาเรียกง่ายๆว่าจากสายตานักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่เลือกจะพายเรือเราใช้เวลา10วันอยู่กับแม่น้ำโขงนะฮะแล้วก็วันหนึ่งประมาณ8ชั่วโมงที่อยู่ในแม่น้ำแล้วก็นอนกันตามริมฝั่งแม่น้ำแคมปิ้งนะฮะตามริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็พยายามจะสังเกตการสิ่งที่เกิดขึ้นสองริมฝั่งแม่น้ำโขงตลอด300กิโลเมตร
แล้วก็เอาเรื่องเล่านั้นมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ
ใช่เพราะว่าเรามองว่าการอนุรักษ์เนี่ยมีคนอนุรักษ์เยอะแยะละนะแล้วก็เราเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยที่เสียงของเราไม่ดังพอ
ครับ
เราไม่ได้ต้องการเรียกร้องให้ทำลายเขื่อนหรือประท้วงอะไรแต่เราต้องการให้เห็นอีกแง่นึงก็คือความงามของแม่น้ำโขงจากสายตาคนธรรมดาจากประสบการณ์ของเราแล้วก็อีกส่วนนึงมันสำคัญมากก็คือประสบการณ์ความทรงจำที่เรามีต่อแม่น้ำโขงเนี่ยเราก็บอกเล่าต่อถึงลูกถึงหลานได
้
คือต่อไปมันจะไม่มีอีกแล้ว
ครับไปกันกี่คนครับ
ไปกันประมาณ10คน
10คนแต่ละคนก็มีลำเล็กๆของตัวเองพร้อมเสบียงใช่มั้ยฮะ
ใช่ฮะคือเรือมันเล็กมากฮะเรือคายักเนี่ยแล้วก็เราหลายคนเราใช้เรือพับด้วยเป็นเรือเค้าเรียกเรือเป็นพลาสติกพับ
ครับ
เค้าเรียกโอริกามินะฮะเป็นเรือโอรุคายักนะฮะซึ่งก็เป็นเรือค่อนข้างสมัครเล่นนะครับไม่ได้เหมาะสําหรับพายแม่น้ําโขงเท่าใดนัก
เป็นแม่น้ําโขงที่เป็น300กมด้วย
300กมและกว้างใหญ่มากนะครับเราก็อย่างเรือผมเนี่ยก็จะมีแก้วมังกรมีพวกผลไม้เนี่ยยัดๆอยู่ในเรือนะก็เรือหลายๆคนมีข้าวสารมีอาหารแห้งปลากระป๋องส่วนใหญ่ก็จะไปกันอย่างนั้นแต่ทุกๆ 2-3 วันเราจะมีทีมเซอร์วิสที่ตรงไหนที่มีถนนมีรถลงมาส่งอาหารได้เราก็มาส่งอาหารพวกเราเพราะเราไม่สามารถแบกเสบียง10วันได
้ครับแล้วพักกันที่ไหนล่ะครับ
พักกันตามริมฝั่งเลยฮะคือในฤดูแล้งเนี่ยแม่น้ำโขงสวยมากเราไปกันช่วงต้นเดือนเมษายนปีที่แล้วสวยมากๆแล้วก็2ริมฝั่งอ่ะระดับน้ําต่ํานะฮะแล้วก็จะมีแก่งหินโผล่ขึ้นมาเยอะมากแล้ว2ข้างจะเป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็นชายหาดชายหาดทรายริมฝั่งแม่น้ํา
ครับ
โอ้โหแบบคุณจะถ้าคุณเคยนอนชายหาดริมฝั่งแม่น้ําโขงนะคุณจะลืมโรงแรมเลยเหมือนที่วิทย์เค้าพูดมันจะลืมโรงแรม5ดาวผมบอกอย่างงี้ดวงดาวเต็มฟ้า
คือตกเย็นปั๊บก็จอดเรือ
จอดเรือกินข้าวทํากับข้าวหุงหาอาหารกันฮะ
แล้วก็กางเต็นท์นอนกัน
กางเต็นท์นอนกันครับตื่นแต่เช้าเข้าห้องน้ํากันตามหลังก้อนหินต่างๆ
ครับแล้วพักฝั่งไหนฮะฝั่งไทยฝั่งลาว
เราก็สลับกัน
อ๋อ
ฝั่งไทยบ้างฝั่งลาวบ้างคือพอเข้าไปในเมืองลาวแล้วเนี่ยพอพ้นฝั่งคือฝั่งไทยเนี่ยมีเรื่องฝั่งไทยเนี่ยเค้าจะทําเขื่อนเค้าเรียกกันตะหลิ่งนะฮะเป็นเขื่อนหินทิ้ง
ครับ
ตลอดแนวชายแดนเลยพอพ้นแก่งผาใดไปเนี่ยมันจะเป็นฝั่งลาวทั้ง2ข้างนะครับเราก็พักทั้ง2ข้างก็เป็นฝั่งลาวก็มีหมู่บ้านเล็กๆเป็นหมู่บ้านชาวเขาในลาว
ครับผมซึ่งศิลปินผู้พายเรือบ่อยๆก็ไปพายกันแล้วก็ชวนคิวเรเตอร
์ครับผมไปพายครั้งแรกครับผมเป็นน้องใหม่พายครั้งแรกแล้วก็อ่อนประสบการณ์ที่สุดในกลุ่มแต่ว่าเราก็มีผู้เชี่ยวชาญชื่ออาจารย์ดอนเป็นผู้ที่พายเรือเก่งมากระดับประเทศนะฮะคอยดูแลความปลอดภัยของทุกๆคน
ครับไหนลองเล่าหน่อยได้มั้ยฮะว่า10วันทําอะไรกันบ้างระหว่างอยู่ในเรือ
พายเราก็ดมหมอกควัน PM 2.5 กันไปเรื่อยๆช่วงนั้นหนามากหนาหนักมากเราแทบจะไม่โดนแดดเลยเพราะว่าหมอก PM 2.5 จากการเผาเนี่ยแน่นมากเราเหมือนพายอยู่ในม่านหมอกตลอดเวลานะฮะวิทย์เค้าก็ปลอบใจผมประมาณว่าก็เหมือนสูบบุหรี่วันละ2ซองไม่เป็นไรหรอกหน้าตอนแรกๆก็ใส่หน้ากากแต่หลังๆมันก็ไม่ไหวนะเราก็ถอดหน้ากากพายกันก็เริ่มคือธรรมชาติมันเป็นเรื่องการปรับตัวร่างกายของเราก็เช่นกันนะ
ครับ
ก็เริ่มหายใจได้ใน PM 2.5
แล้วก
็แสบหูแสบตาแล้วก็จริงๆเป็นอีกประเด็นนึงเลยที่เราอยากจะพูดถึงก็คือเราพายกันอยู่ในม่านหมอกเลยฮะตลอด10วัน
ครับแล้วก็มีทีมช่วยบันทึกภาพวิดีโอให้ภาพนิ่งให้นะฮะคุณเอคุณมีนจากที่ติดทะเลนะครับ
ใช่ฮะเก่งมากน้องเค้าก็บันทึกภาพวิดีโอและภาพนิ่ง2ข้างทาง
แล้วก็เหมือนพี่วิทย์เองก็มีการบันทึกว่าเหตุพักตรงไหนจุดไหนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ใช่วิทย์เขาจะปักหมุด GPS อะไรตลอดเวลา
ครับซึ่งความสนุกหรือเปล่าไม่รู้อันนึงคือพี่อั๋นเรือล่มด้วย
ครับเนื่องจากผมเป็นมือใหม่แล้วก็ผมอยากให้ทุกคนได้ประสบนิดนึงนะก็คือแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นน้ำวนในแม่น้ำโขงมันใหญ่คือมันใหญ่มากมันใหญ่กว่าเรือมันใหญ่จริงๆแล้วมันอยู่มันก็ผุดขึ้นมาได้เช่นเราเห็นข้างหน้าเป็นน้ําวนเล็กๆเราพายเข้าไปใกล้ๆจู่ๆมันก็เกิดเป็นน้ําวนขนาดใหญ่ซึ่งน้ําวนเนี่ยเราจะเล็กมากเพราะน้ําวนมันเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะแต่เรือเราที่ว่ายาวๆเนี่ยนะเข้าไปแล้วเราก็จะหมุนแล้วก็เขาใช้คําว่าน้ําเต้นนะน้ําเดือดหรือน้ําเต้นคือแรกๆผมเนื่องจากเป็นมือใหม่เนาะผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้กลัวอะไรเพราะไม่เข้าใจนะพอพายเข้าไปเต้นเนี่ยหมายความว่าเรือเราเนี่ยเต้นแล้วเรือคายักจริงๆมันก็แนบลําตัวแค่นี้เองฮะ พอมันเต้นเนี่ยมือใหม่ก็เอาไม่อยู่ครับผมก็คว่ำไปประมาณ4ทีแต่ไม่ได้อันตรายมากก็ใส่เสื้อชูชีพตลอดนะฮะแล้วเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะชื่อพี่จอร์ดพี่ดอนที่เป็นผู้มีพระคุณต่อชีวิตผมนะฮะ
ครับ
จ้วงเข้ามาช่วยชีวิตไว้ได
้แล้วก็
สนุกแล้วก็จริงๆน่ากลัวน่ากลัวด้วยนะหลังจากผ่านเหตุการณ์มันก็รู้สึกน่ากลัวแต่ว่าแต่ตอนที่ประสบเหตุอยู่ก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ว่ามันน่ากลัวเราก็ใช้สัญชาตญาณคือพี่ดอนที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยใช้โหมดแบบโหมดหนีตายตลอดเวลาในการพายจ้วงอย่างเดียวครับผมพายไม่ค่อยเป็นหรอกนะแต่ผมก็จ้วงไปให้ทันเขา
ทีนี้พอเดินทางผ่านจนถึงปลายทางจบ300กิโลเมตรเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าการเดินทางสิ้นสุดลงก็มาถึงต้องมีการทำชิ้นงานออกมาเพื่อแสดงในงานครั้งนี
้
ชิ้นงานมีอะไรบ้างครับ
ชิ้นงานประกอบไปด้วยภาพถ่ายที่ถ่ายโดยเอกับมีนนะฮะตากล้องของเราภาพถ่ายแม่น้ำโขงในหลายๆแบบนะครับทั้งภาพธรรมชาติภาพสิ่งก่อสร้างของมนุษย
์
ภาพไฟไหม้ป่าไฟไหม้ภูเขานะฮะภาพการกางเต็นท์ของเรานะฮะส่วนที่2เนี่ยก็คือแผนที
่ครับ
เป็นแผนที่กราฟิกที่ทําโดยศิลปินวิทย์พิมพ์กัญจนพงษ์เป็นกราฟิกแม่น้ําโขง300กิโลเมตรจากเชียงของไปถึงหนอง
บ
ัวบางเราจะเห็นว่าเป็นเขตพื้นที่สูงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็วิทย์เขาจะปักหมุดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตลอดเส้นทางแม่น้ําโขง
วันไหนมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ใช่ส่วนที่3ก็คือเป็นวิดีโอที่อยู่ใน YouTube
ครับ
ซึ่งส่วนนี้ทำงานร่วมกับเว็บไซต์ The Cloud ซึ่งช่วยเผยแพร่อยู่ในช่องทางของ The Cloud
ครับผม
แล้วก็เป็นวิดีโอที่บอกเล่าเรื่องราวตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็สัมภาษณ์พี่วิทย์ด้วยถึงประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกของพี่วิทย์ในแต่ละวันนะฮะทีนี้จุดที่สนุกก็คือพี่วิทย์เนี่ยเขาคิดการนับยอดวิว
ครับ
นะยุคของเรามันต้องแข่งกันที่ยอดวิวนะ
ฮ
ะอันไหนยอดวิวเยอะเนี่ยทุกๆ10ยอดวิวพี่วิทย์เขาขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเจาะรูภาพถ่าย1รู1รูแทน10ยอดวิวเนี่ยรูที่เราเห็นคือศิลปินเค้าก็มองว่าถ้าเรามัวแต่ดูผ่านสื่อไม่ทําอะไรเลยเนี่ยแม่โขงก็ค่อยๆถูกทําลายทีละหน่อยซึ่งทุกวันนี้ก็แม่โขงก็ถูกกัดกร่อนกันซะก่อนซะไปเรื่อยๆนะครับก็วิทย์เค้าก็ให้ผู้ดูแลผลงานเนี่ยเจาะทุกเย็นนับจํานวนยอดวิวจาก YouTube และจากทุกช่องทางเนี่ย
ครับ
เพื่อมานับ10วิวเป็น1รูเจาะภาพแม่น้ําโขงที่เราเห็นภาพสวยๆก็เลยโดนเจาะไป
ครับ
เป็นการเสนอประเด็นเรื่องแม่น้ําโขงแล้วก็ให้เราที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ําโขงเนี่ยอาจจะต้องมองแม่น้ําโขงใหม่หรือคิดเกี่ยวกับแม่น้ําโขงอีกสักนิดนึงนะครับในทางเหนือเนี่ยเราใช้คําว่าแม่เยอะมากนะฮะแม่สายแม่จันทน์แม่สวยนะฮะแม่น้ํากกแม่น้ําโขงนะทุกอย่างเป็นแม่ในฐานะผู้ให้ชีวิตให้กําเนิดนะแต่ทุกวันนี้เราใช้แม่เรายังไงนะเราคืนแม่เรายังไงและตอบแทนแม่เรายังไงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของศิลปิน
แล้วสิ่งที่พี่วิทย์พิมพ์เนี่ยพยายามจะนําเสนอออกมาในงานชุดนี้ฮะเขื่อนมันก็ถูกสร้างไปแล้วเนาะแล้วก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้พี่วิทย์อยากบอกอะไรสังคมอยากบอกอะไรคนดูฮะ
คือพี่วิทย์เค้าก็ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราลืมไปแล้วว่าเรามีแม่น้ําโขงมันเป็นเรื่องไกลตัวเราออกไปอารยธรรมเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้ปลูกผักจับปลาริมแม่น้ําอีกแล้ววิถีชีวิตสมัยใหม่คือผมคิดว่าการที่วิทย์ออกไปในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานในชนบทของประเทศไทยการไปพายเรือในแม่น้ําเนี่ยมันคือการบอกว่าสิ่งนี้มีอยู่วิถีชีวิตเราที่อยู่ในเมืองเนี่ยเราลืมไปว่าแม่น้ําเคยเป็นอู่อารยธรรมนะเราสัมพันธ์กับมันยังไงจริงๆมีผลต่อธรรมชาติต่อนิเวศซึ่งเป็นผลกระทบที่ไม่สามารถกลับคืนมาได
้
ผลกระทบแบบลูกโซ่ด้วย
ครับ
นะซึ่งเราจะเห็นได้จากเนี่ยนอกจากเราไปดูเขื่อนเราก็เจอเรื่องหมอกควัน PM 2.5
ครับ
ซึ่งมันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาร่วมไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ว่าในภูมิภาคนี้ทั้งหมดเลย
ทำไมต้องจัดงานที่นี่ฮะ
คือที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ครับ
เขาทำวิจัยเกี่ยวกับชนเผ่าที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในภูมิภาคเนี้ยฮะ
ครับ
แล้วก็เก็บวัตถุโบราณหรือวัตถุเครื่องใช้ของคนที่อยู่สองฝั่งริมน้ำโขง
ครับ
ความหมายของคำว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือการเก็บรักษาพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงคือเก็บรักษาอารยธรรมลุ่มน้ำโขงซึ่งการที่นำเสนองานของวิทย์พิมพ์กัญจนพงษ์ที่เนี่ยคือเรากำลังพูดถึงแม่น้ำโขงในภาวะปัจจุบัน
ครับ
พิพิธภัณฑ์เนี่ยเก็บของในอดีตใช่ไหมฮะเราอยากจะให้คนดูเนี่ยได้เห็นมิติว่าแล้วแม่น้ำโขงปัจจุบันเราเป็นยังไงนี่คือวิทย์ทำเนี่ยคือสถานการณ์ของแม่โขงปัจจุบันที่กำลังสร้างเขื่อนกั้นทุกๆ100กิโลเมตร เรากำลังเปลี่ยนแม่น้ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อการบริโภคเราทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบโหดไหม
เหมือนห้องอื่นๆก็จะเล่าเรื่องสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีตแต่ห้องตรงเนี้ยพูดเรื่องสถานการณ์ปัจจุบัน
นี่ทางเข้าเลยฮะเราจงใจจัดที่ทางเข้าคือก่อนคุณจะเดินเข้าไปดูอดีตอ่ะคุณเดินผ่านปัจจุบันเข้าไปเดี๋ยว
ครับทีนี้กลับมาว่าเอ๊ะแล้วงานไทยแลนด์เบเดเล่ที่พูดถึงประเด็นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าจริงแล้วงานศิลปะมันก็ต้องพูดเรื่องประเด็นทางสังคม
คืองานศิลปะร่วมสมัยเนี่ยเป็นงานที่พูดจากข้างนอกเข้ามาข้างในคืองานศิลปะสมัยใหม่เนี่ยโมเดิร์นอาร์ตเนี่ยศิลปินเนี่ยคิดรู้สึกเห็นแล้วถ่ายทอดออกมาแต่งานศิลปะคอนเทมพอรารีอาร์ตหรือว่าศิลปะร่วมสมัยเนี่ยศิลปินคิดเห็นรู้สึกจากประเด็นข้างนอกเช่นแม่โขงสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามสังคมแล้วเขาเอากลับเข้ามาข้างในใช่มั้ยฮะมันเหมือนนอกเข้ามาข้างในคือคิดจากบริบทโดยเฉพาะงานที่เป็นเบียนนาเล่เนี่ยงานที่อยู่ในเบียนนาเล่เนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าไซส์สเปซิฟิกเนี่ยก็คือศิลปะจัดวางเฉพาะพื้นที่งานเนี้ยจะไปอยู่ที่อื่นก็ไม่เหมาะมันเหมาะที่จะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มันถูกจัดสรรมาแล้วอันนี้คือเสน่ห์ของเบียนนาเล่คือการที่เราต้องเดินทางนะฮะเพราะฉะนั้นศิลปินเนี่ยมองแม่น้ําโขงแล้วก็คิดงานจากแม่น้ําโขงไม่ได้คิดงานจากความรู้สึกของตัวเองก่อนแต่เอาประเด็นเอาปัญหาแม่โขงศึกษาวิจัยอะไรก็ตามแล้วก็ลงพื้นที่โดยการไปพายเรือแล้วเพื่อจะสรุปมาเป็นงานมันมีกระบวนการระหว่างหลังจากการพายเรือตอนพายเรืออยู่เราก็ไม่ได้ชัดเจนหรอกว่าเราจะทําอะไรเรารู้แต่ว่าเราอยากบันทึกภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตรงนี้ไว้อยากให้เป็นสารคดีเท่านั้นเองแต่ว่ามันค่อยๆสร้างขึ้นมาหลังจากมีประสบการณ์10วันแล้ว
ครับผมว่าเรื่องการสร้างเขื่อนในแม่น้ําโขงแล้วก็ถูกเล่าผ่านหลายๆรูปแบบงานวิจัยก็มีนะฮะหรือเป็นบทความก็มีแล้วการเล่าผ่านศิลปะงานศิลปะมันต่างจากการเล่าผ่านสื่ออื่นยังไงครับ
คือศิลปะมันเป็นเรื่องประสบการณ์ศิลปะร่วมสมัยเนี่ยเป็นเรื่องของประสบการณ์นะประสบการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเรานะบางทีแต่ละวันเรามีประสบการณ์เยอะแยะนะแต่ประสบการณ์บางประสบการณ์เนี่ยมันจะผุดกําเนิดขึ้นนะฮะผุดขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยเมื่อเราไปเจอมันอีกครั้งหรือเราไปประสบกับเหตุอะไรบางอย่าง
ครับ
นะการทํางานของสมองเป็นอย่างงี้ฮะเราคิดว่าเราลืมมันไปหมดแล้วแต่ว่าชิ้นส่วนต่างๆของประสบการณ์และความทรงจําเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเสมอนะฮะทุกครั้งที่เราเจอหรือทุกครั้งที่เราเห็นแม่โขงการที่คุณได้เห็นประสบการณ์ของวิทย์เป็นประสบการณ์จําลองอันนึงเนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายที่ชี้ไปถึงแม่น้ําโขงนะฮะผมเชื่อว่าคนที่ดูงานศิลปะเนี่ยมันจะสั่งสมฮะมันไม่ได้เป็นคําตอบ 100% หรือบทสรุปของงานวิจัยใช่มั้ยฮะว่าให้คําตอบมาเลยว่าวิธีนี้สิแก้ปัญหาได้มันไม่ใช่แบบนั้นนะมันเป็นการสร้างความรู้สึกร่วมของชุมชนของเราโดยเฉพาะคนเชียงรายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะกลุ่มเป้าหมายคือคนเชียงรายใช่ไหมเราอยู่กับแม่น้ำโขงอ่ะเราเคยคิดถึงแม่น้ำโขงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีท่าทียังไงต่อปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันผมว่าเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าศิลปะมันปราศจากความคาดหวังนะคือศิลปะไม่ได้หวังให้คนแบบได้มาดูงานแล้วก็ลุกขึ้นไปทำอะไรหรอกแต่เพียงแค่เราก็อยากจะพูดสิ่งที่เราได้ประสบมาเราอยากจะแบ่งปันความรู้สึกประสบการณ์ความทรงจําของเราที่มีต่อแม่น้ําโขงกับผู้ชมเท่านั้นเอง
ครับสมมุติว่าคุณผู้ชมผู้ฟังทราบแล้วว่าพี่วิทย์ถือเป็นศิลปินคนนึงนะฮะต่อไปเค้ามีโอกาสได้เสพงานพี่วิทย์จะเป็นงานศิลปะแท้ๆหรือเป็นกิจกรรมที่พี่วิทย์ทําก็ตามอ่ะฮะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมองตั้งใจมองมุมไหนในงานพี่วิทย์เพิ่มเติมมั้ยครับ
ผมว่าคนคนนึงที่มีความพยายามจะกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติเนี่ยมันก็มีคุณค่ามากพอแล้วนะ
ครับ
โดยเฉพาะวิทย์เนี่ยซึ่งวิทย์ที่พวกเรารู้จักเนี่ยจะเป็นวิทย์ที่เป็นมนุษย์คนกรุงเทพนะเป็นมนุษย์กรุงเทพที่เป็นนักเทคโนโลยีเป็นนักคอมพิวเตอร์เน
ี่
ยการที่เขาเลิกบุหรี่นะฮะการที่เขาปรับปรุงร่างกายตัวเองให้แข็งแรงออกกําลังกายแล้วกลับพยายามเข้าไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจผมมองว่างานของวิทย์เนี่ยสร้างแรงบันดาลใจนะแล้วก็เป็นแบบคนคนนึงพยายามจะกลับเข้าไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติอ่ะ
ครับแล้วก็นั่นเป็นเรื่องราวของพี่วิทย์พิมพ์กาญจนพงษ์นะฮะอีกหนึ่งศิลปินไทยที่มีงานที่ผมว่าแตกต่างมากๆเลยนะฮะแล้วก็ในงานไทยแลนด์เบเดเล่ครั้งนี้เนี่ยพี่วิทย์ก็มาเล่าเรื่องสถานการณ์ของแม่โขงในปัจจุบันครับส่วนตอนหน้านั้นเราจะไปคุยกับศิลปินอีกคนนึงนะฮะที่พูดเรื่องแม่น้ําโขงในอนาคตนะฮะส่วนว่าจะเป็นใครและจะเล่าเรื่องอะไรนั้นตอนหน้าพบกันนะครับส่วนตอนนี้ผมกับพี่อั๋นต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ